Irratian goizetik, Koldo Nausiarekin.
Egun honen zule, egun hon eta ongiet horri berriz ere Antxeta Irratira 15 gradu bituen daia, zeruza bai tapatua odoi junekin ikusten bozuten bezala, eta gaur ba, garbik eta eguna izango dute. Bide bazterretan, ez da, ba, kirk depresioa do tempestak ba, utzitako aize bolada indartsuen ondorioz, bueno, ba, ostoak bai, baina aipatu hainbat eta hainbat zuaitz eta adar ere bota bituela aizeak atzokoan. Eta, bueno, ba, Hendaia, Irun, Hondarribiko herriko etxek, ba, bilana, ba, egiten ariko bira ordu hauetan oraindik ere, baina, bana, kalte pertsonalik ez, hori ba, garrantzitsuena, etzela atzokoan eman. Eskualdeko errepideetan nola nahi ere, eta eguraldia lasaitu bada ere, eguerdi bitartean oraindik ere euri zaparrada tartekatuak izango ditugu, eta goizeko lehen ordu hauetan, aipatu Gipuzkoa 636 errepidean, ba, bereziki Plaiaundi paretik, ba, Bidasoko ospitaleko biribilguneraino, zailtasuna badirela orain, trafiko motela, eta Hendaia aldean edo pausu nobesan da ere, Behobiko errepide nagusian, ba, pausurako norantzan berdin, baina besterik ez. Eta gaintxurizketako bizilagunak mobilizatu ondoren atzo aztertu zuten Gipuzkoako batzarretan Gipuzkoa 636 errepidean zenolako neurriak arde ditzazketen baita konpromisoak hartu ere. Gaintxurizketan bide segurtasuna hobetzeko behinbeineko neurriak jartzen hasiko baita Aldundia Felix Urkola bide azpigituretako eta lurralde estrategiako diputatuak iragarri du behinbetiko proiektua garatu bitartean neurriak hartuko bituztela bizilagunek eskatu bezala. Iragarri dutenez, gune seguru bat jarriko dute Salba enpresara eta Ferrene ingurura oinezkoentzako sarbidea errazteko, 150 metroko tarte batean igoerako bi erreietako bat kentzea aurreikusten da, eta ura oinezkoentzako erabilerara bideratzea, Ferreneko bizilagunak pasabide horretara heltzea erraztuko duena horrekin batera, seinaleztapena, argiztapena, eta bidearen balizamendua indartuko dute, eta hartarazi dute, Eusko Jaurlaritzako trafiko zuzendaritzarekin lanean ari direla, inguru horretan abiadura kontrolatuko baduen radar bat ere jartzea, baloratzeko, hau guztiak kudeatzeko, Aldundiak, Lezoko udalak eta Eusko Trenbide sareak lankidetza protokolo bat adostu dute lehen neurriak garatzeko, esan bezala soluzio definitiboari dagokionez gaintxurizketako gainetik abiatuko den pasabide goratu bat eraikitzea aurreik usten dute eta Lanbarren eta Lintzirinekin lotzeko ibilbidea egiteko aukera aztertuko dute oinezkoen lotura hobetzeko asmoz, baina esan bezala ba, behinbeineko ba, proiektua garatu bitartean ba, neurriak hartuko dituztela. Anartean, abiadura handiko trenaren aurkako larrialdiko balastatzea operazioa abian jarri du KDE kolektiboak Lapurdin, eta urriaren 13ko mobilizazioan parte hartzeko Bordelera autobusa antolatu dute. Aipatu bezala, HTaren proiektuaren berrabiatzearekin abian jarri dute operazioa, proiektua pausatua zegoela zirudien, eta hegoaldeko obrak bere horretan jarraitzen duten bitartean, gogora bezagun frantses estatuak 2042 urtera arte, finantzamendu durik etzuela bideratuko argitu bazuen ere, orain berriz ere proiektua aktibatu nahi duela Parisek, KDEko Pantxo Atelierrek aipatu digunez, agitariek ez dute garbi hitz egin azken aldi honetan.
Guk benekien ez zela pausan emana, zenta bon, isilik egon dira urte batzuz, baina Castex lehen ministroa berpistu zuen egitasmo hori, Macronek eganez ezetz, Castex lehen ministro bezala berriz berpistu zuen egitasmo hori, eta guain hortan gira eta kezka asko sortarazi ditu finantziamenduaren alde.
Ara, beraz, 2028 inguruan obrak amaituko zirela, iragarri zuten Hego Euskal Herrian, baina HTaren ibilbidea ere ez dago orain argi, iparraldearekin lotura egiteko, zentzu honetan gaur egungo trenbidea ba, berritzearekin aski dela diote ba, kolektibo ekologistatik, horretaraziz, hain justu, bertan, trenbide honetan 240 tren pasatzen aldirela egunero, eta gaur egun 63 besterik ez direla pasatzen, merkantzia trenen kasuan, 160 aurrek usten ziren, bitartean egunero, 13 baizik ez dira izan batez bestean, modu batean zein bestean, KDEk gaur egun dagoen trenbidea berritzearekin aski dela defendatzen badu ere, trenbidea infraerabilia dagoela, baina esandakoa bereziki eta arazo nagusia HTaren proiektuak ba izan duen ibilbide aldaketak dira gaur egun, ba proiektua esanka ez bururik ez eukitzea ba nabarmentzen dutenak.
Guain dira amagurte egoaldean komunikatzen dutela, ari gira antzinatzen eta laster bukatua izango da eta hola, baina hori amagurtez eta oraindik 2028erako, baina ez da bat ere segurtatua, txempu bat ez dakite nola egin lotura Nafarroarekin, edo Gasteizetik, edo Eskio itsasotik barna. Eta, bon, bide hori bestela ez dute bat ere aldatu, guain ere Akitzetik eta Bidiaturat etorri beharko da. Eta gertatzen dena da, Irundik urrun pasatuko dela, eta Irungo auzapezak ez zuen bat ere onartu horako egitasmo bat. Zenta ari dira finantziatzen egitasmo potolo bat Irunen, irugoita mar milioi baino gehiago geltokia hori antolatzeko eta txeteko geltoki bat egiteko, eta guain ondotik edo saetxetik nahi dute pasatu. Hori da egokeri bat eta hogere badakezka bat eta egualdean.
Ara beraz, ba Irunen geltokirik ez eta sentzu honetan HTaren proiektuak ere ba iparraldean ba ibilbide argirik gabe. Parte bat Euskal Hirigune Elkargoak ordaindu beharko duela oraitarazi du KADE kolektiboak, erakunde honek HTaren aurka bozkatu bazuen ere, aurreikuspenen arabera herritar bakotsak urtero 20 euro pagatu beharko ditu foaie fiskal delakoan 30 urtez, horren ba dirustatzeko, proiektua dirustatzeko. Urriaren 13an beraz ekitaldi bat egingo dute Bordelen ausalatzeko eta autobusa antolatu dute bertaratzeko Urruñatik eta Hiriburutik pasako dena, lekua txikitzeko Patxon LGV abildua gmail.com elbidera idatzi behar da. Irailaren 26an bilkura publikoak egin bituzte, iparraldean, Mugerran eta Baionan ere, eta uste baino jendetxoagoak izan direla diote.
Guk ere pentsatu genuen jendea ere pausan zegoela egitaz mogeri buruz, baina jende asko etorri zen, horrek egan nahi du kezkatzen direla, eta aipatu ginuen finantziamenduaren alde, aipatu ginuen nola injustizia bat zegola zera zergarren alde. Herri elkargoak egitasmo honen aurka bozkatu dutela. Eguneko 75ak aurka agertu dira. Beraz, proiektu hori ez dugu bat ere onartzen. Aldiz, bortxaz, estatuak inposatzen gaitu hori ordaintzea. Eta iduriz, estatuaren arabera, iduriz eta gutxi kostatuko zaigula, 20 euro, bai, 50 urtez, hori ordaindu beharko da, baina 20 euro, baina ez dakiku zonbait. Momentuko 20 euro dira, baina agian latuko dira 100 eurotan edo lako zerbait. Zenta, bosaz, norbaitek ordaintzen ez balin badu, txempru bat eman Europak egitasmoaren 20%ak ordaindu behar zituen, eta Europak ez baldin baditu emaiten, guk behar dugu hori ordaindu. Eta hori jakinez egitasmo bat dela, onartzen ez duguna, eta gainerat frogatua da ez dela beharrezkoa. Eta hori ezin dugu onartu.
Bien bitartean, Irungo udalak zenbait eraikuntza baimen eta eraikin eraisteko obra baimen onartu bitu udal gobernu batzarrean, hala jakitaren mandu Cristina Laborda alkateak, haien artean azpimarratzekoa da urte luzetan abandonu egoeran egonden iparralde etorbideko kostorbealdeko Doman enpresaren eraikin industriala eraitsiko dutela, 37.300 euro bideratuko bitu udalak, lan hauek hiru hilabeteko epean burutzeko, erortzeko zorian dagoela kontuan hartuta emanda lizentzia baimena. Alkateak argitu du 0 kotaraino eraisteko lizentzia dela eta hiriko puntu gatazkatsua izan delako azkenaldien hartu dutela erabakia. Okupazioa eta erabilera okerraren ondorioz bi sute eman dira bertan azken urte eta erdian. Prozesu luzea izan da, nahi zutena baino luzeagoa, baina azkenean esan bezala eraikina eraisteko baimena hor da. Era berean Arbesko adinekoen erresidentzia eraikitzeko obra baimena onartu du Irungo udalak, horren bestez Gipuzkoako Foru Aldundiak lanak aurreratzen hasi ahal izango bitu. Gogora dezagun, Irungo udala eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren arteko hitzarmena edo konbenioa erresidentzia eraikitzeko 2011an izenpetu zutela, azkenik hau eguneratu eta Aldundiak sustatu nahi duen zaintza eredu berriaren baitan erreferentziazko egoitza izango dela Gipuzkoan Irungo Arbesko egoitza. Joan den apirilan argi berdea eman zuten berez bi erakunde publikoek, baina lizentziak eta tramitazioak gora bera Eider Mendoza, diputatu nagusiak berak aitortu digu atzerapen txiki batekin, baina aurrera doala proiektua.
Tramitazioak aurrera jarraitzen du, atzerapenen bat egonda, hori horrela da, baina azpiegitura oso importantea da, zerbitzu oso egokia emango dula, 130 plaza dira sortuko dituenak berriak Irunen, eta gainera izango da egoitza bat benetan, bueno, zaintza eredu berri honetan oinarritua, eta ikusgarria izango da, egongo dalako auzora irekia, herriari irekia, eta gainera benetan zaintza eredu bikaina emango diena bertako egoiliarrei. Ikustea besterik ez dago, orain dela urte batzuk, egoitzetan zen olako arreta ematen zen oso ona zana, baina orain etxekoa bezalakoa da, etxeko oso on bat bezalakoa da. Eta hor benetan aldaketa sekulakoa da. Usurbilgo egoitzan egon baldin bazerate, Gipuzkoako Foru Aldundiak hitzartutako plazak dira guztiak, eredu horrekin aurrera jarraitzen dugu, eta benetan aldaketa handia da, atzerapenen bat egongo da, eta egonda, baina berriro diot, horrek aurrera jarraitzen du inolako zalantzarik gabe, eta ikusiko dezue irekitzen danean zen olako aldaketa izango dan. Plaza berria sortuko dituelako, eta aldi berean ere benetan egoiliarrentzako gozamena izango dela.
Ara, beraz, gogoratu joan den udaberrian, mantzotel argi berdea, 13 urtez atzera butako proiektua martxan jartzeko, 2026 urte bukaeran martxan egongo dela iragarri zuten orduan, bueno, badirudi atzerapenarekin joango dela, nola nahi ere gogoratu proiektu handia dela, 261 milioi euroko inbertsioa egingo baitute, eraikuntza ez ezik 22 urteko kudeatzeko plana barne, GSR kooperatibak egingo duena. Eta bestelako kontuetan, goizeko kafean izango dugunen berri, sakonago, baina aste honetan jarri bituzte martxan, Kirol Klubetako Alebi Maiako Kirol Eskolak, bai eta eskoletan Eskola Kirola programa ere Irunen. Dagoeneko, eskolazkanpoko jardueren ikasturtea martxan da, eta parean elkarteak Kolon pasealekua Aire Zabaleko kiroldegi bilakatuko du, urriaren 20an Irungo udalarekin elkarlanean, bigarren urtez antolatzen duten Kirola partekatu zigande sasoi berezian. Kirola egiten duten Irungo nesken kopuru apalarekin arduratuta, azken urteotan hainbat azterketa eta diagnostiko egin bituzte, nolabaiteko ekintza plana martxan jartzeko udalarekin batera, eta parean elkarteak Kirol Klubekin batera, hain justu ba, iaz neskek eskura daukaten Kirol eskaintza anitzaren gida osatu zuten, hau eguneratu egin dute aurten, bai eta Eskola Kirolan zenbait neurri hartu ere. Esan bezala, Gipuzkoan nesken 168ak parte hartzen duen bitartean, Eskola Kirola programan Irunen laurden batera ere ez baitzen heltzen duela bi urte. Oiana Llorente.
Bai, emakumeek oro har gizonek baino kirol gutxiago egiten dute adin maila guztietan. Baina kirolarekiko harremana haurtzarotik hasten da eta hortan inziditu nahi izan dugu eta horregatik Eskola Kirolan jarri genuen arreta. Kirolaren kezkarekin hasi ginenean ohartu ginen ba Irungo udalak ere kezka berdina zeukala, ikerketa bat eskatua zeukala horren inguruan eta ikerketak erakutsi zuen ba Irunen eskolarizatutako nesken 123ak bakarrikan egiten, ez 116ak bakarrikan egiten zuen Eskola Kirola, eta aldi berean Eskola Kirola egiten zuten guztien artean 123a bakarrikan zela neskak. Orduan ikusten genuen lautik bat bakarrikan zela neska, bunotzen iristen portzentai hortara, orduan guri ustez erakargarria egin markzen hori ere emakumentzat, eta hortan saiatu gara. Bueno, Gipuzkoako beste herrietan zeuden datuak ikusita, beraien formatu ere ikusten genuen, eta ikusten genuen bertan ekipo ez mistoak mantentzen zirela oraindik ere. Bidasoa eskualdean horrekin bukatu zen aspaldi, taldeak mistoak ziren, kirol eskaintza zabalaren alde egiten zan, eta ez beste lekutan bezala hiru kirol eta hortan, baina ikusten genuen, maitzak ez zirela ona, eta zerbait egin bartzala. Eskola Kirola Irunen bertan udal mai batean antolatzen da, bertan ikastetxe guztietako gorputzezkuntzetako irakasleak daude, eta bertan hartzen dira erabakiak, eta guk hor bide laguntza txiki bat eskaini genuen, bide hau probatzea pentsatu zen, emaitzak horrentxarrak izanik, okerrera ezingo ginatekelako joan.
Ara, beraz, eta 8-12 urte bitarteko nesken parte hartzea hobetu dela ondorio estatu dute joan den urtean, talde ez mixtoen formularekin, baina urteak beharko bira, ondorio garbiak atera alizateko. Nola nahi ere ikasturte berria abiatuta, esan bezala, igande sasoi berezi antolatu dute, Zabaltza plazan, Kolon ibilbidean, urriaren 20an, kirola partekatuz, Irungo kirolekartek neskei proposatzen dizkiet dieten aukerak ezagutzeko eta probatzeko aukera emango duen egunean.
Bueno, kluben aldetikan kriston bide laguntza daukagu, iaz gu berriak ginen ontan eta ez genitun harreman handirik eta oso ondo juntzan, eta urten ba errexago, zeia, bueno, baia kontaktu guztiak, ja bein eginda dena da errexago, baina iaz 16 klub elkartu zian, eta 16 klubek bertan eskaini zuten beraien aukera, eta handa, bueno, ba gidan dagoen eskaintza hori probatzeko aukera ematen da goiz batean. Iaz eguraldi bikain auki genuen, eta neskato pila bat egon ziren probatzen. Oso irudi polita izan zen. Benetan oso pozik gelditu ginen eta horregatik errepikatzeko aukera hau. Eta pentsa, iaz adibidez futbol talderik etzan egon. Aurten animatuko da Mariño, baina talde txikiek askotan esfortzu handiagoa suposatzen badi ere, prestutasun handiagoa daukat ere horrelako espaziotan ikusgarri egiteko. Bueno, ba Bidasoa egongo da, Txingudi Eskubaloia, esan bezala Mariño Union, Bidaso Atletiko, Mayumi Bolei taldea, Mayumi Judo taldea ere, rugby, saskibaloia, erroibiderekin, eskuaxa, txirrindularitza, skate surfa, ipikare egongo da, urgarakoak ere egongo dira hori propaganda banatzen, eta zumba klase bat antolatuko dugu, pixka giroa berotzeko, kirolego kituari ere leku egin nahi diogu, ze, bueno, ba, kirolego kituan ere emakumeen presentzia ere badago eta pixkat keinu bat egin nahi genuen, eta Txingudi Eskubaloiak bere tartetxo aukiko du, eta bertan beraiek ere partidotxo bat jolastuko dute, eta baleta ere egongo da, osak denetarik.
Ara, beraz, markatu agendan, urriaren 20an Irungo ba, koloni bilidean, igande sasoi edo igandero, saio berezi hori, Kirolak aipatzen bitugula, Irungo udala aurrekontu parte hartzaien bozka prozesua amaituta, 11 bira, helduen, edo aurrekontu orokorren proposamenak onartuak izan direnak, bozka gehien bildu dituena, ia 1.160.000 euro hartaleku eta azken portu udal kiroldegietako instalazioak berritzeko eta hobetzekoa izan da, bidegorriak hobetzeko 200.000 euro ere bideratuko dira, bigarren proiektori bozkatuena izan da, 1000 bozkarekin gainerakoan kultur programazioa indartzea, kontzertu gehiago, bota zuhaitz eta berdegunen zaintza eta kudeak eta hobetzeko neurriak dira besteen artean. Gazten proposamenen artean edo gazten prozesuari dagokionez, ere gaztentzako kontzertuak, zinema Aire Zabalean, aisialdiko begirale izateko ikastaroa, musika teknoaren jaialdi bat, ala bizikletentzako aparkaleku estali baten, eskaera izan dira, onartutako proiektuen artean.